რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խուսափողի մոտ Գարանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփրեբա ռադիոկանը. Երեկերեկոյան Հայաստանի Հանրության ոստիկանությունը հայտարարություն տարածեց, ըստ որի Երևան քաղաքի Բաղրամյան պողոտան տևական ժամանակով և ամբողջությամբ արգելափակելու հանգամանքը իր բնույթով և առաջացրած հետևանքներով անհամաչափ սահմանափակում է այլ անձանց սահմանադրական իրավունքները և հանրության շահերը։ Ուստի Բաղրամյանը չազատելու դեպքում ոստիկանությունը զգուշացնում է ստիպված կլինի ամբողջ ծավալով գործադրել Հայաստանի Հանրության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները։ Հայաստանի Հանրության ոստիկանությունը կոչ է անում հավաքի կազմակերպիչներին և մասնակիցներին դրսևորել ողջախոհություն, հարգել Հայաստանի Հանրության սահմանադրությունն ու օրենքները, ալոց իրավունքներն ու օրինական շահերը և ինքնական վերացնել Բաղրամյան պողոտայի շուրջ 10 նոր տևող արգելափակումը, նշված է հայտարարության մեջ։ Ոստիկանությունը պնդում է նաև, թե հանդուրժողականություն է դրսևորել Երևան քաղաքի հիմնական մարյոններից մեկի տևական արգելափակման, հավաքի վայր դրա անցկացման ժամանակ չօգտագործվող առարկաներ բերելու, ինչպես նաև բնակելի շինություններին հարող տարածքներում գիշերային ժամերին անձանց հանգիստը խանգարող աղմուկի նկատմամբ, հնարավորություն տալով հավաքի մասնակիցներին հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցի կապակցությամբ արտահայտել իրենց դիրքորոշումը։ Այնուամենայնիվ, այս գիշեր, ինչպես վկայում է մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը, Բաղրամյան պողոտայում կրկին խաղաղ է անցել առանց միջադեպերի։ Այնու գիշերը պողոտայի այցելել Նելի Դուրյանը, ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետը։ Լսենք Նարինե Ղալաչյանին։
Բաղրամյանը բացելու և հատկապես անչափահասներին պողոտայից հանելու վարչապետի կոչից ժամեր անց պողոտա եկավ ոստիկանության անչափահասների խնդիրներով զբաղվող ստորաբաժանման ղեկավար Նելի Դուրյանը, անձամբ տեղեկացնելու, որ երեխաների մասնակցությունը չարտոնված ցույցին վտանգավոր է, ծնողների արձագանքը չուշացավ։
Մենք խոսում ենք դրանով, որ փոքր երեխաների համար հասարակական վայրերում նման հավաքների ժամանակ վտանգավոր է փողոցում լինելը։ Համաձայն չի դինել։
Իհարկե, վտանգը միմիայն ոստիկանության կողմից է։
Ես անչափահաս երեխայի այն մայրը, երեխաս տեսիլա, որ ինձ բռնում են, տանում են։ Դուբինգով տվեցին մեշկին, ու այդ երեխան տենում է, որ իրա մորը տանում են։ Ինչ կարա կտեղ պատասխան։ Կետ անչափահաս երեխան նստի տունը, սպասի լացի, թե տեսնի իրա մաման բաժանմունքից կգա։
Այդ ժամին, ժամը 6-ին, հա, առավոտյան անչափահաս երեխան պետքա տանը լինի։
Որևէ օրենք ծնողներին չի արգելում երեխաների հետ խաղաղ ցույցի մասնակցել։ Ոստիկանությունը սակայն պնդում է, թե անհանգստացած է երեխաների համար, քանի որ Բաղրամյանում վերջին օրերին հայտնաբերել են զենք ու կրփազենք, բերման են ենթարկել ոչ սթափ վիճակում գտնվող մարդկանց, իրավիճակը հակասանիտ արական է, հնչում են հայհոյանքներ։ Ցույցին մասնակցող ծնողները մինչդեռ խորհուրդ են տալիս ոստիկանությանը սանիտարական վիճակի մասին մտահոգվելու փոխարեն անչափահասներին ոստիկանական բաժանմունք չտանել, ժամերով չպահել։ Հիշեցնում են, նման մեկ դեպք արդեն եղել է հունիսի 23-ին Բաղրամյանը բացելու ոստիկանական գործողություններից հետո։
Իսկ իրանց իրավունքները, որ մեր խախտում են, դրանք չեն անտեսում են երևի, հա։ Իրանցից բացի ոչ մի ուրիշ վտանգ երեխային չի սպառնում։ Նախ առաջինը իրենք թող իրենց արած գործողությունների համար սկսեն պատասխան տալ։ Ժրցանի օրը երեխան ասել է, ես անփչապասեմ, դուք իրավունք ունեք ինձ տանել քաղմաս, իրանք դուբինգեքով հարվածում են, թող այդ հարցերին սկզբում պատասխանեն, նոր սկսեն այն հարցերին, թե երեխային ես իրավունք ունեմ ստեղ բերելու կամ չբերելու։
Նշենք նաև, որ վաղ առավոտյան, ինչպես տեղեկացնում է մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը, Բաղրամյան պողոտայում շրջայց է կատարել Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Նա որևէ կոչով ցուցարներին չի դիմել։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, թե երեկվա հայտարարությունը նախար զգուշացում էր, Օսիպյանը պատասխանել է. ապօրինի փակել են Բաղրամյան պողոտան, ոստիկանությունը պարբերաբար զգուշացնելու է, որպեսզի վերականգնվի հասարակական կարգը, պողոտան բացվի, որովհետև անհամաչափ սահմանափակվել է այլ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը։ Մեկ այլ հարցի, թե այս պահին ոստիկանությունը բացառում է ուժի կիրառումը, Օսիպյանը պատասխանել է, թե պետ օրենքով թույլատրված է, բայց ինչպես տեսնում եք, ոչինչ չի անում ոստիկանությունը։ Հավելենք նաև, որ այսօր առավոտյան ոստիկանությունը Բաղրամյան պողոտայից հեռացրել է ջրցան մեքենան և զրահատեխնիկան։ Ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնությունը, որի շնորհիվ 10 օր առաջ ի վերջո ծագեց այս շարժումը, առաջկա շաբաթօրը Գյումրիի Թատերական Հրապարակում հրավիրում է հանրային քննարկում։ Քննարկման նպատակը մեր հետագա քայլերի, գործողությունների եւ միասնական օրակարգի մշակումն է։ Ցանկալի է նաեւ ոլորտին առնչվող մասնագետների, տնտեսագետների, իրավաբանների, էներգետիկների եւ այլ անձանց մասնակցությունը, ասված է նախաձեռնության հաղորդագրության մեջ։ Դեսք հատուկ քնչական ծառայությունն էլ նյութեր է հավաքում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցանին։
Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 23-ին ոստիկանության գործողությունների համաչափությունն ուսումնասիրելիս հատուկ քնչական ծառայությունը նաև կքննի, արդյոք քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններն իրավունք ունեն ցուցարարների դեմ գործողություն իրականացնել։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշեց գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, ընդգծելով, որ նյութերն ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն և քրեական գործ հարուցել չհարուցելու հարցը պարզ կդառնա մինչև շաբաթվա վերջ։
Ոստիկանը նաև իր գործողությունը իրականացնելով պայմանավորված կարող է լինել եւ համազգեստով եւ քաղաքացիական հագուստով։ Օրինակի համար, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկելու ժամանակ ոստիկանի կողմից համազգեստով իրականացնելը դա ինքնին արդեն տարօրինակ դվար, ընդ որում մոտեցումը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության վերաբերում, այլ ընդհանուր առմամբ աշխարհում տարբեր գործառույթներով պայմանավորված ոստիկանի կողմից իր հանդերցանքի նկատմամբ պահանջները այլ են լինում։ Բոլոր հարցերի պատասխանները գտնվում են հատուկ քնչական ծառայության քննության ընթացքում նյութերի նախապատրաստման փուլում։ Երբ որ այդ բոլոր հարցերի վերաբերյալ քննությունը կավարտվի, նոր այդ ժամանակ մենք մեր դիրքորոշում կհայտնենք։ Յուրաքանչյուր ոստիկան իր գործառույթն է իրականացնում, որովհետև պայմանավորված նրանով, թե ինչ խնդիրներ է տվյալ պահին տվյալ ոստիկանի առաջ դրվել։ Այդ ամեն ինչը քննենք, կտեսնենք։
Նույն օրը Երևանում Բերման ենթարկված մոտ 250 քաղաքացիների մասով դեռ որևէ զարգացում չկա։ Խոլիգանության փաստով հարուցված գործով որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել, բոլորն էլ ասում են որպես վկա։ Փոխարեն այսօր մեղադրանք է առաջադրվել Գյումրիում այդ օրը Բերման ենթարկված 13 ցուցարարներից մեկին, Կարեն Պետրոսյանին, խոլիգանության հոդվածով։
Ես հրաժարվել եմ ցուցմունք տալուց այս պահին, որովհետև ծանոթ չենք հաստական հանգամանքին, թե ինչի հիման վրա է առաջադրվել, եւ երբ որ կծանոթանանք, կստայդեմ կձևակերպենք նաեւ մեր միջնորդությունները եւ նաեւ մեր խոսքը։
Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 23-ին խաղացույցը ցրելու ոստիկանական գործողությունները բողոքի ալիք էին բարձրացրել նաև Գյումրիում, որտեղ նստածույցի մասնակիցներն անհնազանդության ակցիա իրականացրեցին, փակելով Սայատնովա փողոցը։ Թե ինչու են Բերման ենթարկված ավելի քան 10 ցուցարարներից միայն Կարեն Պետրոսյանին մեղադրանք առաջադրել, իրավապահները չեն պարզաբանում։ Պատասխան չունի նաև ակտիվիստը, սակայն պնդում է, այս քայլով իրեն հնարավոր չէ ճնշել, իրենց պահանջը արդար է, շարժումն էլ քաղաքացիական։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը առաջարկում է Բաղրամյանում մնացած ցուցարարներին այս հարցը պահել ուշադրության կենտրոնում և հետևել, որ հունիսի 23-ի մեղավորները պատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Պատգամավորը վստահ է, այժմ ոստիկանությունը կտրուկ գործողությունների չի դիմում, ներսում շարունակվող ցույցերի և դրսից հնչող քննադատությունների պատճառով։
Իրենք այս նստվածությունը, որ այս պահին դրսևորում են, դա իհարկե նաև միջազգային հանրության արձագանքի շնորհիվ է, որովհետև միջազգային հանրությունը բավականին դատապարտելի դատապարտող հայտարարություններով հանդես եկավ, որը իրենց ինչ-որ չափով նաև զսպում է։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանցիներն իհարկե էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման համար մեղադրում են Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը, որը պատկանում է ռուսական ՌաՈԵՍ կազմակերպությանը։ Դեսք պարզում է, որ այդ ռուսական ՌաՈԵՍ կազմակերպության նախագահն էլ այս ամենի պատճառը միմիայն տեսնում է Հայաստանի իշխանությունների մեջ, այսինքն մեղադրում է Հայաստանի իշխանություններին դեպքերի նման ծավալման և իրադարձությունների նման զարգացման համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ինտերռաոյի ղեկավար Բորիս Կովալչուկը հեցում առաջացած ծանր ֆինանսական վիճակի համար մեղադրել է Հայաստանի իշխանություններին։ Ռուսաստանյան ՏԱՍ-ի փոխանցմամբ Կովալչուկը պնդել է, թե հեցի վնասների պատճառը Հայաստանում ոլորտի կարգավորման համակարգն է, որը պարտավորեցնում է հեցին գնել ավելի թանկ էլեկտրաէներգիա, ինչպես նաև ֆինանսավորել արտադրող ընկերություններին։ Ինտերռաոյի ղեկավարը ասել է, նախորդ 11 տարիների ընթացքում ոլորտի կարգավորողը այդպես էլ բավարար չափով չի բարձրացրել սակագինը ու նա նաև այդ պատճառով հեծը 37 միլիարդ դրամի եկամուտ չի ստացել։ Սա էլ դարձել է ստեղծված բարդ ֆինանսական վիճակի հիմնական պատճառը, ընդգծել է ռուսաստանցի պաշտոնյան, հավելելով, որ նախկինում հեծը կարողանում էր փակել ֆինանսական ճեղքվածքը վարկերի միջոցով, սակայն հիմա այդ հնարավորությունը սպառվել է։ Ոլորտի կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը մոտ 3 շաբաթ առաջ ազգային ժողովում ստախոս անվանեց Կովալչուկի ենթակային հեծի ղեկավար Եվգենի Բիբինին, ընդգծելով իրականությունը չեն համապատասխանում նրա պնդումները, թե հեծը բազմիցս ահազանգել է և հանձնաժողովին, և կառավարությանը, որ վիճակը անհանգստացնող է, բայց որևէ քայլ չի իրականացվել։ Հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Գարեգին Բաղրամյանը այսօր ազատության է զրույցում արձագանքելով Ինտերրաոյի նոր մեղադրանքներին, ասաց, որ դա Կովալչուկի սուբյեկտիվ կարծիքն է։
Ֆինանսական վիճակը, որ ընկերության այսօր այսպիսին է, այդ պարոն Կովալչուկի նշած փաստը ընդամենը մի կոմպոնենտն է, և մենեջմենտը ու որոշակի կարեկտրային կորուստները, որոնք ավելի բարձր են, քան նախատեսում են սակագնում, այն ծախսերը ճոխությունն են։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, չնայած հեծի շուրջ ներկայում ստեղծված իրավիճակի պատասխանատուն և ռուսաստանյան այդ ընկերությունն է, և Հայաստանի իշխանություններն են, սակայն փաստն այն է, որ նախորդ տարիներին Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովը չափից դուրս բարեամփյուր է վերաբերվել հեծին։
Ես ինչի նկատի ունեմ, այն հայտնային, ինչ որ մենք հայտնաբերեցինք վերջին հայտի ժամանակ, երբ որ հեծի իրեն թույլ էր տվել հայտ ներկայացնել 40%-ով բարձրացնել սակագինը, և հետո պարզվեց, թե դա հիմնավորումները ինչպիսին են, ասենք նորից հիշեցնեմ, հայտնի ցեմենտի գինը 1 կիլոգրամի համար 57,000 դրամ, և հիշեցնեմ այդ ճոխությունները մեքենաների հետ կապված և կորուստների հետ կապված։
2009-ից մինչ այսօր Հայաստանում հոսանքը գրեթե 2 անգամ թանկացել է, ցերեկային սակագինը 25 դրամից հասել է գրեթե 50-ի։ Զարմանալի է, որ այս պայմաններում Կովալչուկը ասում է, թե սակագինը բավարար չափով չի բարձրացվել։ Շարունակեց Խաչատրյանը.
Հայաստանի իշխանությունները հեծի ֆինանսական վիճակի աջակցության համար իրենց երաշխավորությամբ օգնեն են վարկեր ստանալու բավականին ցածր տոկոսադրույքով նույն հեծին, որը կարծում եմ քիչ ընկերություններ կա կարողան ասել, որ օգտվել են այդ հնարավորությունից։
Եվ այս պայմաններում մեղմ ասած անլուրջ է, երբ Ինտերրաոյի ղեկավարները փորձում են իրենց ձախողումների պատճառները դրսում փնտրել, եզրակացրեց տնտեսագետը։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ով անցած գիշեր այցելել էր Բաղրամյան պողոտային բողոքի ակցիայի մասնակիցներին, ընդհանրապես առաջարկում է, որպեսզի պետությունը դադարեցնի սակագին հաստատել և վերադառնա շուկայական մեխանիզմի։
Դու ոչ հաստատում ես, ոչ էլ ասում ես, թե որ տենց հա, ինքդ հաստատի, ինքդ աշխատի։ Տենանք ինչ գնով ինչքան կվաճառես։ Կվաճառես արդյոք թե չէ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իհարկե ռուսական ՌԱՈ-ԵՍ այս կազմակերպությանը պատասխանել են Հայաստանի իշխանությունները, մասնավորապես Հայաստանի Հանրային Ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը այսօր արդեն հայտարարել է, որ անհասկանալի և հիմնազուրկ է համարում ստեղծված իրավիճակի շուրջ Ինտերրաո ընկերության ղեկավար Բորիս Կովալչուկի հնչեցրած դիրքորոշումը, ինքը պատրաստ է ապացուցել նաև միջազգային խորհրդատուների հետ քննարկումների ժամանակ։ Հանձնաժողովը պնդում է, որ Հայաստանի օրենսդրությունը, մասնավորապես կարգավորման ոլորտին առնչվող լիովին համապատասխանում միջազգային փորձին և ունի լայն կիրառում։ Ստեղծված իրավիճակում անընդունելի ենք համարում սեփական բացթողումներին և թերացումներին էլ ավելի ուշադրություն դարձնելու փոխարեն դրանց արդարացման պատճառ փնտրելու փորձը, ասված է Հայաստանի Հանրային Ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Դե իսկ այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի տեսությունը, այն կազմել ու ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Անդրադառնալով հեծա աուդիտի ենթարկելու Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայտը, որը ներկայացվել է հեծի կողմից Հանրային Ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովին որպես էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հիմնավորում, արդեն բավականին խոսում փաստաթուղթ է, ու ամենևին էլ կարիք չկա միջազգային հանրությանն այս գործին խառնելու, քանի որ այդ փաստաթղթերում փողերի անխնա ծախսը անզեն աչքով երևում է, գրում է թերթը ապահավելում։ հեցում անհրաժեշտ են քնչական գործողություններ, որոնց կատարման արդյունքում կբացահայտվեն այն չարաշահումները, կոռուպցիոն երևույթները, որոնք առկա են այդ ընկերությունում տարիներ շարունակ։ Այս իրավիճակում անհրաժեշտ է այնպիսի քննություն, որը կարող է բացահայտել մեխանիզմը, թե ինչպես են հեցի գումարները թալանվել, ինչ կապ է եղել գործող իշխանության կոնկրետ օղակների և հեցի տնօրինության միջև գումարները մսխվելիս։ Միայն այդ հարցերի պատասխանը ստանալուց հետո կկարողանա անկախ աուդիտը պարզել, հեցը որպես բիզնես ինչ արդյունավետությամբ կարող է աշխատել և արդյոք էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացումը հարցի միակ լուծումն է, գրում է ժողովուրդը։ Թեման շարունակում է չորրորդ իշխանությունը, փորձելով հասկանալ, արդյոք Սերժ Սարգսյանի կայացրած որոշումը իսկապես լավ որոշում էր և ովքեր շահեցին դրա արդյունքում։ Այս որոշումը ձեռնտու էր գրեթե բոլորին, բայց եկեք հարցին նայենք ոչ թե մարդկանց, այլ պետությունների տեսանկյունից։ Հայաստանը որպես պետություն շահում է Սերժ Սարգսյանի իմաստուն որոշումից, թե տուժում։ Միանշանակ տուժում է, որովհետև նա խոսանքի համար միևնույն է ավելի թանկ է վճարելու, երկրորդ, քանի որ ֆինանսական այլ աղբյուրներ չկան, դա անելու է անվտանգության հետագա ամրապնդման համար նախատեսված միջոցների հաշվին։ Անցնենք Ռուսաստանին, շահում է արդյոք այդ պետությունը Սերժ Սարգսյանի իմաստուն որոշումից։ Այո, շահում է, հարցը ժամանակավորապես փակվում է, Հայաստանում հակառուսական դրամադրությունների ալիքը կասեցվում է։ Ուրիշ էլ որ երկիրն է շահում, ճիշտ է Ադրբեջանը, որովհետև Սերժ Սարգսյանի իմաստուն որոշման արդյունքում այդ գումարներով, որոնցով Հայաստանը պիտի ժամանակակից հրթիռներ ձեռք բերեր, հիմա Բիբինը ժամանակակից Lexus-ներ ձեռք կբերի, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակն էլ գրում է, որ վերջին մեկ շաբաթվա իրադարձությունների ֆոնին առանձնահատուկ հմայք ձեռք բերեց Հայաստանի ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը։ Նրա շնորհիվ ամբողջ հայ հասարակությունը մերթ ընդ մերթ հայտնվում է հանդիսատեսի կարգավիճակում ու ըմբոշխնում մեծ վարպետի խաղը։ Համացանցը լեցուն է նրա «Սթափվեք, չքվիր աչքիցս, խաղաղությամբ ապրեք, խելքներդ գլուխներդ հավաքեք արա, դուք հլը չգիտեք ինչ ա ուշ կիրառելը հոգիներս, կաշիդ քերթելու եմ, մարդ պետքա մի քիչ գժոտ լինի, տոլավ եմ անում, ինչ որ անում եմ, քանզի մոլորյալ են ու չգիտեն, թե ինչ են անում, և այլ ելույթների տարատեսակ տեսակոլաժներով, բայց ռեկորդը իհարկե ես Գասպարյան Վովան եմ, ես Վովան եմ բացականչությունն է, որի հիման վրա ստեղծված տեսահոլովակները դիտումների ահռելի ցուցանիշներ են ապահովում, նույնիսկ քննարկվում է, թե արդյոք մեր բեմը իդեմս Վովա Գասպարյանի չի կորցրել մեծ արտիստի, հեգնում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթն էլ անդրադառնում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի երեք առաջին հայտարարությանը, որ նվնվոցով հնարավոր չէ տնտեսություն զարգացնել և նման մարդկանց հետ ինքնանցնելու ընդհանուր ճանապարհ չունի։ Իհարկե, վարչապետը ինքը չի նվնվում ի տարբերություն հասարակության, որովհետև նրա բիզնեսները բարգավաճում են, որովհետև նրա որդու քաղաքական կարիերան է բարգավաճում ոչ թե հասարակության։ Հովիկ Աբրահամյանն իհարկե իր օրինակով ցույց է տալիս, որ նվնվալով ոչինչ չի լինում, պետք է օգտագործել պահը և քանի հնարավորություն կա դասավորել անձնական կյանքը, բայց խնդիրն այն է, որ Հայաստանի քաղաքացիները վարչապետի պաշտոն չունեն, որ ասենք գոնե գյուղապետի որդի ունենան ու չնվնվան, գրում է Ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրն էլ անդրադառնալով Բաղրամյան պողոտայում շարունակվող ցույցերին գրում է. Այս ցույցերը ոչ մեկին չեն ահաբեկում և չեն խանգարում, բացի Բաղրամյան պողոտայի սկզբնամասում ապրող բնակիչներից, որոնց գիշերային դիսկոտեկը, ենթադրում եմ, անհանգստացնում է, բայց այս առումով երևի նրանց վիճակը նույնքան աննախանձելի է, որքան Հրազդանի ձորի ռեստորանների մոտակայքում ապրող մարդկանց։ Իհարկե, թե իշխանությունը և թե ցուցարարները պետք է կողմնորոշվեն, իշխանությունները վաղ թե ուշ պիտի ներկայացնեն իրենց ծրագիրը էլ ցանցերի խնդիրը լուծելու առումով, որովհետև աուդիտը առայժմ օդի մեջ կախված բառ է, ցուցարարներն էլ պիտի մտածեն, թե ինչ են առաջարկում բացի ժողովրդական երկու պարից, գրում է առավոտի խմբագիրը։
Երևանյան այս տասնօրյա իրադարձություններին անդրադարձել է նաև միջազգային հեղինակավոր Stratfor վերլուծական կենտրոնը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հունիսի 23-ին Երևանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները ցրելուց հետո Հայաստանի կառավարությունը զգալի զսպվածություն է ցուցաբերում այդ մարտավարության փոփոխությունը, սակայն կարող է նոր լիցք հաղորդել բողոքի ակցիաներին և սրել իրադրությունը, պնդում են ամերիկյան Stratfor վերլուծական կենտրոնի մասնագետները երեք հրապարակած հոդվածում։ Stratfor-ի վերլուծաբանների կարծիքով, սակայն Հայաստանի իշխանությունների զսպվածության գլխավոր պատճառներից մեկը անցած տարի Ուկրաինայում տեղի ունեցած դեպքերն են։ Պաշտոնական Երևանը հաշվի է առնում Եվրամայդանի փորձը, ուստի չի բացառվում, որ կամ հաշտության եզրեր որոնի, կամ էլ ցույցերի հանդեպ սպասողական դիրք որդեգրի, գրում են ամերիկացի մասնագետները։ Ստրատֆորի վերլուծաբանները հատուկ ընդգծում են, որ ի տարբերություն Ուկրաինայում 2014 թվականի ձմռանը ծավալված իրադարձությունների, Երևանում մեծ տերությունների աշխարհ քաղաքական բախման գործոնը գրեթե զրոյական է։ Ցուցարարներն աշխարհ քաղաքական շարժառիթներով չէ, որ առաջնորդվում են, չկա նաև արտաքին աջակցության որևէ ապացույց, քանի որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատերը ռուսական ՌաՈԵՍ ընկերությունն է, ոմանք, որպես այս բողոքի ակցիաների հիմնական թիրախ, դիտարկում են Մոսկվայի Հայաստանում ունեցած ազդեցությունը։ Ցուցարարները, սակայն, միանշանակորեն նշում են, որ իրենց ուշադրությունը սևեռված է էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայման, այլ ոչ թե ավելի լայն ռազմավարական խնդիրների վրա, նշում են Ստրատֆորի մասնագետները, հատուկ ընդգծելով, որ անգամ եթե բողոքի ակցիաների ընթացքում սկսեն Ռուսաստանի ազդեցության գոտին լքելու կոչեր հնչել, միևնույն է, դրանք հազիվ թե լայն աջակցության արժանանան։ Հայաստանում Ստրատֆորի վերլուծաբանների ուկրաինական փորձի կրկնությունը քիչ հավանական է։ Եվրամայդանի ծագման պատճառը Յանուկովիչի որոշումն էր հրաժարվել Եվրամիության հետ ասոցացման և ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրի ստորագրումից։ Փոխարենը Հայաստանի ղեկավարի կայացրած նույն ատիպ որոշումը հանրային շատ ավելի թույլ հակազդեցության արժանացավ։ Ստրատֆորի մասնագետները, սակայն, նկատում են, որ ուկրաինական իրադարձություններից հետո Մոսկվան շատ ավելի զգայուն է դարձել իրադրության ցանկացած սրման հանդեպ։ Ըստ ամենայնի, հենց նման դեպքերի կրկնությունը թույլ չտալու համար էր, որ Մոսկվան Հայաստանի հետ մերձենալուն ուղված մի շարք շուտափույթ քայլեր ձեռնարկեց։ Մասնավորաբար Հայաստանին $200 միլիոն տրամադրվեց ռուսական զենք ձեռք բերելու համար, ինչպես նաև Հայաստանի դատարանին հնարավորություն տրվեց քննել այն ռուսաստանցի զինծառայողի գործը, որին մեղադրում են հայկական ընտանիքի սպանության մեջ, նշում են ամերիկացի վերլուծաբանները։
Դեսք մեր հաղորդման ավարտին, ցելի բարեկամներ, մի ուշագրավ լուր կապված ցեղասպանության հայրամյակի հետ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի գրադարանում ցեղասպանությունից փրկված հայերի մասին բացառիկ տեսանյութեր են հայտնաբերվել, և դրանք պատմում են, թե ինչպես են հայ փախստականներն ու որբ երեխաները տեղափոխվում, այնուհետև նավակներով հեռանում Թուրքիայից։ Տեսանյութերն իրոք բացառիկ են, քանի որ նախկինում համարվում էր, որ ցեղասպանության տարին փախուստի դիմաց հայերը պատկերված են եղել միայն լուսանկարներում։ Այսպիսով, կոնգրեսի գրադարանում հայտնաբերված տեսանյութերը հայերին ցեղասպանության տարին պատկերող առաջին հայտնի տեսագրություններն են։ Հայտնում եմ Միացյալ Նահանգներում Ամերիկայի ձայնի մեր գործընկեր Արման Թարջիմանյանը։ Տեսանյութերը հաստատվել և վերականգնվել են մասնագետների կողմից, և 5 շաբթի օր, այսինքն այսօր, ցուցադրվելու են Իտալիայում այս օրերին անցկացվող Սինեմա Ռիտրովատո վերականգնված կինո Բոլոնիայի 29-րդ կինոփառատոնի ժամանակ Հայաստան մարդասիրության բնորոշ ընդհանուր վերնագրով։ Փառատոնի պատասխանատու Մերիան Լվինսկին, որի օգնությամբ բացահայտվել են այդ բացառիկ տեսանյութերը, պատմում է, որ դրանք նկարահանվել են 1923 թվականին Թուրքիայի տարածքում։ Նրա խոսքով, տեսանյութերի բացահայտումը իսկապես ուղղակի հրաշք է։ Մինչ կոնգրեսի գրադարանում հայտնվել է, դրանք պահվել են Օրեգոնի պատմական հասարակության պահոցում, հեղինակը դեռևս անհայտ է։ Այս տեսանյութերի ցուցադրությունը մեզ համար հարգանքի Թուրքի մատուցում է, մենք դրանք դիտարկում ենք որպես պատմական իրողություն։ Ներկայումս բանակցություններ ենք վարում Ստամբուլի կինոփառատոնի կազմակերպիչների հետ, նրանք արտառոց մարդիկ են, և հնարավոր է, որ այդ տեսանյութերը նույնպես կարողանանք ցուցադրել նաև Ստամբուլի կինոփառատոնին, ասում է Մերիան Լվինսկին։ Բոլոնիայի 29-րդ կինոփառատոնի շրջանակներում ցուցադրվելու են նաև Համոբեկնազյանի «Նամուսը», Փարաջանովի «Սայատնովան» և Մալյանի «Նահապետը», սակայն կազմակերպիչների խոսքով փառատոնի ուղտը հենց նոր հայտնաբերված այս տեսագրությունն է Հայաստան մարդասիրության բնորան խորագրի ներքո։ Այսօր այսքան է, սիրելի բարեկամներ, բայց մինչ հրաժեշտ տալը, նշենք, որ Մոնտեվիդեոյից Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Դիեգո Կարամանուկյանը հաղորդում է, որ Ուրուգվայ հայ ֆուտբոլի մարզիչ Կարապետ Ավետիսյանը նշանակվել է Պուերտո Ռիկոյի ազգային հավաքականի մարզիչ։ Ինչպես փոխանցում է Պուերտո Ռիկոյի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հաղորդագրությունը, Ավետիսյանը, ստանալով բոլոր փաստաթղթերը, պաշտոնապես ստանձնել է այս պատասխանատվությունը։ Նա մեծ համբավ է վայելում կենտրոնական Ամերիկայի մի շարք երկրների ֆուտբոլային կյանքում։ Այսքանը, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուփլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.gr.